www.ecoagricultura.org.
З вами Радіо Свобода і працягуємо нашу програму головною міжнародною темою. Як ви чули з випуску новин, у Єгипті часовий президент. Напередодні командування у Збройних силах Єгипту звергла з посади президента Мохаммеда Мурсі. Побач со мною студії застається мой колега Сергій Навумчик. Сергій, як ви згадали, Мохаммед Мурсі був першим демократично обраним керівником Єгипту. Чому його керування скончилося так хутко і де зараз він сам?
Ну, коли опираться на офіційну позицію тих, хто тепер керує Єгиптом, так ось міністр оборони Єгипту генерал Абдул Фатах Ас-Сісі у телевізійному звороті до народу заявив, що Мурсі не здолів виконати потребування народу. А сам Мурсі і його прихильники з руху брати мусульмані стверджають, що відбувся військовий переворот. За некілька днів до цього ті активісти опозиції, які узначалювали масові протести, сказали, що його головна претензія до Мурсі – це те, що він поставив ісламістські інтереси вище, як вони виказалися інтереси у держави. Нагадаю, що вчора після звернення Мурсі єгипетське військове командування припинило діяння Конституції і пообіцяло нові вибори. Войски, бронетехніка були виведені на вулиці Каїра і інших городів для того, щоб предухилити масові хвилювання з боку прихильників Мурсі, але ось не глядячи на це, при сутикненнях поліції і демонстрантів у некоторих городах Єгипту, поводі попередніх таких звісток, не менше 9 чоловік загинули. Сам Мурсі, підкреслю, знаходиться під хатнім арештом разом з 12 своїми поплечниками.
Сергій, коли говорить про міжнародну реакцію, хто-небудь поділив думку Мурсі, что у Египта здарился военный переворот?
Вот так вот на вопрос, что это военный переворот, мне не довелося таких бачить заявов, але ну, певная тревога выказывается. Я приведу, скажем, слова президента США Барака Обамы, який праз некалькі годин после отхиления Мурсі выступил заяву, яку выказал глибокую занепокоєність деяннями египетских войсковцев и закликав новой войсковой улады у Каира, як мага худшей передать уладу демократично обраному ураду. Президент Обама заявил, что его администрация переглядає зараз программу замеж допомоги Єгипту. А ось що сказав Майкл Манн, представник комісару по зовнішній політиці Єврозв'язку Кетрін Ештон.
Ми, відомо, не вітаємо воєнного вмішальництва у політику. Саме головне, щоб усі боки у Єгипті почали діалог. І перш за все, це вертання до демократичного процесу як мага худшей.
Представник японського уряду Йосихідо Суга сьогодні сказав, що Японія сподівається, що усі зацікавлені боки устримаються від гвалту у любой формі і попросив, щоб вони робили відказні дії. На відказність розлічує у своїй заяві і міністр заміжних справ Німеччини Гіде Вестервеле, який зробив наступну заяву.
Wir beobachten die Entwicklungen in Ägypten mit sehr großer Aufmerksamkeit.
Ми слухаємо за розвитком подій у Єгипті з великою заклопоченістю. Ми закликаємо усіх учасників протягувати йти по шляху демократії, устримуватися від актів гвалту і вести демократичний діалог. Я ще раз сподіваюся, що Єгипет буде і надалі йти по шляху демократії. Я сподіваюся, що усі політичні сили, які змагаються одна з одною, здольні будуть розмовляти одна з одною, щоб молода єгипетська демократія не провалилася так хутко, каб яна отримала шанец, якого яна заслуговує. Сказав міністр заміжних справ Німеччини Гіде Вестервеле. Я думаю, що показальною певної ступені позиція керівників країн з арабського світу. Скажем, король Саудовської Арабії Абдалла повіншував керівника Конституційного суду Єгипту Адлі Мансура з призначенням на посаду часового виконавця обов'язку президента. Катар і Об'єднані Арабські Емірати так само вітали відхилення Мурсі від улади. Президент Сирії Башар Асад, який веде боротьбу з озброєною опозицією, у своїй країні заявив, що у виніку опошніх подій у Єгипті поразу потерпіли ті, хто спробує, як він виказався, перетворити іслам у політичну силу.
Дякую Сергію Навумчику за актуальний огляд. А про те, що думають у Мінську про відхилення від влади Мохаммеда Мурсі, ми почуємо пізніше у нашій програмі.
День 3 липеня не для всіх білорусів є святом, бо коли Червона армія уваходила у Мінськ, некоторі вёски палали – Як вёска Устіж, што на Асіповіччыне, як так атрымалася, што паселішча, якое знаходзіцца далёка на ўсходзе ад сталіцы, было спаленае менавіта 3 ліпеня.
А 3 ліпеня для вас святы?
А ніхто не святкуе нічога, да. Спалілі, спалілі ўсё.
Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожныя нататкі Дмітра Бартусіка пачуеце пазней у нашай праграме. Ну а зараз водгукі візіту ў Беларусь венесуэльскага прэзідэнта Мадуры. Ці вінна Беларусь грошы Венесуэлі за нафту, якую атрымлівала дагэтуль? Пасол Венесуэлы ў Беларусі Амерыка Дэс Нуненс на сваёй сённяшняй прэсавай канферэнцыі адмовіўся адказваць на гэтае пытанне. Між тым, паводле розных крыніцаў, Беларусь не заплаціла Венесуэле больш за 2 мільярды даляраў. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
Николас Мадуро прибыў у Беларусь з афіцыйным візітам напрыканцы сутак 2 ліпеня праз Москву. Як паведаміла Інтэрфаксу, крыніца ў атачэнні венесуэльскага прэзідэнта, былога супрацоўніка ЦРУ Эдварда Сноўдэна на прэзідэнцкім борце не было. Мне цяжка казаць пра гэтыя канспіралагічныя рэчы, прызнаецца беларускі палітолаг Андрэй Ягораў.
Что Мадуро там залетел в Минск, то это, ну, натурально у тех стосунках, которые склались между посередником Мадуро там, и Лукашенко, ну, были такими риторично добрыми отношениями с Беларусью и Венесуэлой, которые уходят в такие диктаторские и сусветные интернационалы, там, могут ездить, он там имел там доброе символичное значение для Мадуро, так и для белорусского диктатора.
3 липеня Мадуро разом с еще одним президентом Лаоса Чумали Сайнясоном у якости гоноровых гостей назіралі за вайсковым парадам з нагоды афіцыйнага дня незалежнасці Беларусі. Дарэчы, на галаве ў Мадуры была белая кепка-бейсболка з надпісам «Белая Русь». А пасля кіраўнікі Венесуэлы і Беларусі абмеркавалі праблемы супрацоўніцтва найперш эканамічнага. Ім было пра што гаварыць, таму што гэта супраца пачала значна скарачацца яшчэ пры Чавесе, сказаў Свабодзе эканаміст Сергей Чалы.
Не так много там сколько-нибудь интересных проектов. Много было завязано на схему поставки венесуэльской нефти, которая всем того, что нам сложно было рассчитываться живыми деньгами от этого. Мы расплачивались своими услугами, включая геологоразведочную работу, включая строительство, поставки встречных товаров. Естественно, с тем, как эта схема потеряла актуальность, смысл в том, что на ней было навешено, тоже пропал. Вот осталось там совсем, в общем, немного.
Беларуси потребно переглядеть свои экономичные дочинения с Венесуэлой, гэтак само, як и Венесуэле с Беларусью, упэўненный директор по доследованиях либерального клубу Евген Прайгерман.
Потому что, когда мы глядим на официальные данные, то выглядит так, что мы вельми шмат тратили. Больше миллиард за это только по нафте. Когда мы сравниваем кошты у Венесуэли и кошты у России, по яким мы могли потенциально набывать. Але з іншага боку, вось мы штулька некалькі разоў з некалькіх крыніц управ запазычанасці Беларусі. Калі гэта так, то як мы гэтыя грошы вяртаць будзем? І тады ўвогуле вось тая карціна, якая зараз будзе вымалёўвацца з Венесуэлы, это галоўнае пытанне, гэта будзе менавіта пытанне гэтай запазычанасці, як калі мы яе будзем аддаваць ці будзем увогуле.
Што тычыцца палітычнага супрацоўніцтва Менску і Каракасу, то яно застаецца ранейшым, хоць нельга выключаць і нейкія карэктывы, лічыць Андрэй Ягораў.
Ну, гэта будзе залежаць там унутраной ситуации, а у Венесуэлы и той политикой, которую будет проводить Мадуро, ну, у чем он будет бачить свои выгоды, прагматы, по боку, все-таки у таких персоналистских режимах вельми шмат, что залежит от особо человека, который является керовником державы, и тому старая прагматика, которая будет бачиться на больше выгодные Мадуро, будет диктовать тому мову их относительно тому. Ну, они, напевно, будут проглядаться, или мне кажется, что основной тренд, хоть и за все останется таким, каким был ранее.
Вы слухаете Радио Свобода, и зараз свежий отгук одного из наших слухачов.
Лукашисты подняли стяг, добытый в боях с белорусским народом 2 липеня 2013 года. Подняли миновито вечером на закате солнца, каб отзначить закат лукашистской эпохи. Миновито такое меркование з'явилось у меня. Бо люди на закате солнца ничего не робят. Обычно робят зранку, а вечером только святкуют у церкви, где-нибудь еще.
Телефон для связи у Минску 266-39-52. Мы чекаем ваших отгуков. Ну а тема, насколько оправданное святкование Дня Незалежности Беларуси 3 липеня, будет темой свободы без гальштуков.
Свобода без гальштуков.
Живая дискуссия, острые темы.
Цікавые гости, нечеканные питання, креативные ведущие.
Спречки у живым эфире подчас видеотрансляции на сайте Свободы.
С Праской и Менской студии.
Свобода без гальштуков. І у выпуску, які ви пачуеце сёння неўзабаве, суразмоўцамі Вячаслава Ракіцкага будуць Анатоль Сідарэвіч і Пётра Садоўскі. З вами Радыё Свабода, асноўная тэма дня. У Беларусь з Ватыкана прыбыў папскі легат, які прывёз беларусам блаславенне папы Рымскага. Падчас сустрэчы з ім кіраўнік Беларусі выказаўся за тое, каб ксяндзы былі беларускімі грамадзянамі. Магілёвец Мікалай Гладышаў сёння правёў адзіночны пікет супраць размяшчэння ў Беларусі расійскіх авіябазаў. Пасол Венесуэлы выказаў шкадаванне, што экспарт тавараў з гэтай краіны ў Беларусь не такі значны. У прэсавай службе Ростэхналогій пацвярджаюць факт перамоваў з беларускім бокам пра набыццё акцыяў менскага заводу колавых цягачоў. Сёння ў Стакгольме пачаўся судовы працэс над Вольгай Класкоўскай. Імігрантку з Беларусі абвінавачваюць у замаху на забойства былога мужа. Сповнился год шведскому плюшевому десанту, удельники якого потребовали свободы слова у Беларуси. Як склалися лёсы удельников той истории? Шведские пилоты побрались шлюбом, у них народился сын. Беларусский студент-журналист, который первым расповел про их учинок и за это трапил у турму КДБ, вернулся на учебу. Подсумовывает наш корреспондент Олег Грузилович.
Год тому у Беларусь из Литвы залетел шведский самолет, с якого над местечком Ивенцом и над ускраиной Менску раскидали плюшевых мишек с плакатиками за свободу слова у Беларуси. Праз день фото с этими мишками сместил на своем сайте студент Института журналистики БДУ Антон Сурапин. Незабаве супрацовники КДБ арештовали его и притримали у изолятора КДБ «Американка» амаль месяц. Следчыя шукалі тых, хто дапамог шведам перасекчы мяжу і быў, паводле іхняй версіі, датычны да арганізацыі гэтай акцыі. Нават цяпер, калі расследаванне завершанае і з Антона Сурапіна знялі абвінавачванні, малады журналіст памятае пра падпіску аб неразгалошанні і адмаўляецца распавядаць пра акалічнасці справы. Але ў сваіх дзеяннях не каецца.
Амаль усё рабіў правільна, тое, што здымкі апублікаваў. Ну, калі б сёння тое самае было, або сёння роўнутка гадавіна, я думаю, што тое самае зрабіў бы.
Што да вартасці самой акцыі шведаў, Антон Сурапін збольшага яе падтрымлівае, бо лічыць, што свабоды друку ў Беларусі не хапае. Размаўляць пра знаёмую дзяўчыну з Івянца, якая даслала Антону здымкі плюшавых мішак і потым, паводле некаторых звестак, была дэпытаная КДБ, Антон Сурапін адмовіўся. Антон вучыцца далей на журфаку і паралельна працуе дзеля свайго сайту фотанавінаў. Больш за месяц у амерыканцы, паводле падазрэння ў дапамозе парушальніка мяжы са Швецыі, адбыў і менскі рыэлтар Сергій Башарымаў. Яго, як і Антона Сурапіна, днямі КДБ праінфармаваў, што крымінальны пераслед адносна яго спынены. Маці маладога чалавека Людміла паведаміла, што яго цалкам аднавілася ранейшае жыццё. Тая ж праца зноў сустракаецца з той жа дзяўчынай, адно што з'явіліся праблемы са здароўем. Пілота Томаса Мазэці, які кіраваў шведскім самалётам падчас незаконнага палёту над Беларусію, мой званок заспеў у Швейцарыі. Падсумоўваючы акцыю, якой сёння споўніўся год, Томас Мазэці сказаў корэспандэнту «Свабоды». Гэта насамрэч цяжка падсумаваць, але мы мяркуем, што шмат людзей пратэстуюць супраць несвабоды слова ў Беларусі, і мы толькі адзінкі з тых, хто за гэта змагаецца. Я веру, што ў Беларусі ўсё стане лепш. На думку Томаса Мазэці, крымінальная справа, якую завялі ў Швецыі адносна незаконнага перасячэння беларускай мяжы самалётам, якім ён кіраваў, яшчэ не завершаная. Швецыя вельмі павольная краіна, зазначыў пілёт. У працы самога Мазэці нічога істотна не змянілася. Са змену ў асабістым жыцці ён ажаніўся з Ханай Лінай Фрэй, якая ў плюшавым дэсанце была за другога пілёта. У іх нарадзіўся сын. Керівник шведської рекламної агенції Studio Total Per Кромвель, який, поводле його на признання, задумав акцію, сказав Свободі, що вони дагэтуль отримують з Білорусі дзвонки і електронні послання з погрозами. Нам невідомо, хто гэтыя люди, але яны выказваюць нязгоду з палётам і апраўдваюць дзеянні Лукашэнкі. Я думаю, что белорусский бок потребовал, как шведы приехали в Беларусь и потлумачили свой учинок, а литы и отмовились.
Ну а ці мяняецца сітуацыя са свабодай слова ў Беларусі? Гэтае пытанне мы задалі кіраўніцы Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанне Літвіной.
Все гэтыя традыцыйныя праблемы, это ўсё захоўваецца. І, на жаль, па-ранейшаму нейкіх радыкальных зменаў мы не назіраем, і, відаць, у бліжэйшым часам ў бок дэмакратызацыі нічога назіраць і не будзем.
Падсумаванне Жанны Літвіной.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
І вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. У Беларусь з Ватыкана прыбыў старшыня папскага савета кардынал па міжрэлігійным дыялогу Жан-Луі Таран. Падчас сённяшняй сустрэчы з ім Александр Лукашэнка заявіў, што невырашальных пытанняў з касцёлам у Беларусі няма, што для касцёла шмат зроблена. Лукашэнка паведаміў пра рашэнне пабудаваць у Беларусі каталіцкі духоўна-адукацыйны цэнтр і выказаўся за тое, каб ксяндзы былі грамадзянамі Беларусі. Гэта выказванне карэспандэнту «Свабоды» пракаментаваў каталіцкі публіцыст Пётр Рудкоўскі.
Это звычайно дипломатичная размова, которая имеет довольно символичное значение. Но она не имела, видать, на мете решать некие там глубинные справы. Не просто как бы подтримывать по мере мощности добрые взносины между католическим костелом белорусской державы.
А есть некие проблемы у католической церкви теперь на Беларуси? Что вы могли подзначить самое такое надежное, проблемное?
Тут проблема, связанная с душпастерством и выполнением пастырской послуги. Это права кадров, так бы мовить, которые так частково являются внутренней справой костела, но это попрошение замешанных святаров для пастырской послухи. Тут уже это место взаимодействия с державой, там, с соседскими владами. Справа дозволов на будование костелов и полных таких процедур этой документации, которая на данный момент дается быть довольно такой складанной. Это с таких основных прав проблема, которая очень намежает сутыкнение костел-держава.
Лукашенко сказал, что святары должны быть белорусами, но нет громадянства белорусское.
Святары, передусім, мусять быть святарами, присвятить себе служение Богу и людям. Костельное пункт влежения национальность мое другостное значение. Ну, а так само в костельных законах подписано, что наилепше, когда святары именно походят в этой земли. Ну, а когда их немогчимо, это звичайная ситуация по всем свете, когда замежные святары служат.
Лічыць Пётра Рудкоўскі. Дадам, што заўтра і паслязаўтра папскі пасланнік кардынал Таран возьме ўдзел ва ўрачыстых мерапрыемствах, прысвечаных 400-годдзю знаходкі іконы Божай Маці Буцлаўскай. Чакаецца, што 5 ліпеня ў Буцлаве папскі легат звернецца з кароткай прамовай да моладзі, а ў наступны дзень адслужыць імшу ў касцёле Узнясення Найсвяцейшай Панны Марыі. У калёне пілігрымаў у Буцлаў чацвёрты дзень ідзе і наша карэспандэнтка Галіна Абакунчык, якой мы нядаўна дазваніліся. І пытанне да Галіны, колькі кіламетраў вы прайшлі сёння?
Четвертый день пилигримки был не самый складанный, всего только 16 километров. Правда, солнце палило вельми моцно, просто нелитостиво. Ну, але, тем не менее, не было уже так складанно, потому что привыкли за 4 гэтые дни. Зараз мы знаходимся у Даўгінава. Это апошний пункт сегодняшнего дня и початок апошнего адреску шляху до Буцлава. Это апошний населенный пункт, самый буйный, перед Буцлавом. Но это будет завтра. Ну, какие уражения у людей от пилигримки? Давайте послухаем, что они сами про это кажут.
Скажите, ласка, ты выйдете в першиню, как вам идется?
Судовно, так, я иду в першиню.
Чему вы это робите?
Потому что у меня есть ноги, у меня есть голова, у меня есть сердце,
такое, отчула, что треба йти. Я пошла.
Головне відчування духовної мети гэтага подорожжя, і у гэтым разі уже тоді усе те, що супроводжає гэта уже і мазалі, і спека, і стома, гэта все відходить на другий план. Але, конечно, настрой веселий.
Молоді люди, з якими інтенціями йдеться обуслом? Тобі це просити мати Божий?
Буду просити для мати здоров'я, для страны, для республіки всього хорошого, щастя для всіх, і пусть ніхто не уйдет обиженим.
Галіна, а з якими почуттями, з якими емоціями сустракають вас люди у тих вёсках, де проходить шлях, де проходить пілігримка?
Як я вже казала попередні рази, чим далі ми відходимо від Мінська, тим більше ми відчуваємо цю от духовність і ніяку віру у людей, от віру в навіть Богу, Маті Божою, особливо тут, от уже на підходах до Буцлава. То, що люди нас вітають, виступають сім'ями, з дворов, і старі, і малі, то, що нас вітають з автомобілю, то це вже звикло стало за цей четвертий день. Але от от вчорашнього дня нас вже не просто вітають і так, нас частують. Наприклад, вчора нас зустріли у вёсці з квітками, з закритим столом, да, з цукерками, з печивом. Ну, уявіть, 300, більше 300 чоловік, 350 чоловік, і літерально усі мали можливість пощастуватися.
Наша кореспондентка Галіна Абакунчик знаходиться серед удільників Буцлавської пілігримки. Сьогодні у Могильові комунальні служби, виконуючи постанову гарвиконкому, знесли огороджу ля дома пастора церкви християн Віри Євангельської Віталя Радченки. Таким чином улада розв'язала трьохгодову сперечку з шматдітною сім'єю святара за ділянку землі, яку, як заявляють чиновники, Радченка займів незаконно. Сам пастор тяжко хворий і тепер знаходиться у шпиталі, ну а ягоную землю і огороджу боронили діти і жінка. Подробязності у Андрія Белогубова.
Бурить огороджу комунальники сьогодні приїхали до дома святара, що на вулиці Мещанські полоси 21 о 6 годині раниці. Разом з ними було двоє міліціянтів, представник комунальної служби і чиновник з райвиконкому. Після непротяглого супротистояння з оборонцями огороджі комунальники великим погрузчиком звалили цегляні слупи. Цеглу поскидали перед домом у груд. Знищення огороджі зайняло менше за 2 години.
Вони знають, що ми будемо проти, тому вони поки вся сім'я спала. Они приехали, тем более, что мы и людей, и верующих позвали, чтобы они приехали, помогли нам остановить их. Они это сделали преднамеренно утром.
Коментуя разбурение плота, жонка святара Татьяна Радченко. Женщина заявляє, що лішок землі яни мають законно. У лісті з Кастрышницького райвиконкому, датованим 2003 годом, позначено, що ділянка узаконена на підставі видаденого техпашпорту. Представник комунальної служби на питання, чи мають право ягоне подначалене бурить огороджу, заявив.
Виконується рішення горосполкома відносно незаконного забору, встановленого на государственной землі.
Коли людей просять о том, що вони должны сделать самовольно, аккуратно, но они это не слушают и не понимают. 3 года это длится.
Ну, вони що, захопили лишню територію,
да,
чи що?
Да, государственну землю захват.
Перша спроба одобрати землю у шматдітній сім'ї святара відбулася у 2010 році. Тоді на допомогу прийшли верники. Потім були ще спроби комунальників побурити огороджу, але безвинікові. А пошній раз журналісти і верники у чеканні комунальників збиралися на двори Віталя Радченки сьогодні у весну, але тоді ніхто не приїхав. Поводлі чиновників, лішок землі у Віталя Радченки 20 сот. Так, святар судився, але 2 суди проіграв. Тим не менш, протягував домагатися узаконювання прилеглої до дому території, якою ягоне сім'я упорядкувала. Тетяна Радченко каже, що навіть після того, як огороджу побурили, будуть домагатися справедливості. І сам Радченко, і сьогодні ягоне жінка твердять, що влада по-особливому ставиться до їх як до вірників. У домі проводяться набоженства для прихильників церкви християн Віри Евангельської.
Тут живе пастир, уривач. Пасту на молитву. Были мы на квартире, мы там молились. Мы понимаем, что они хотят именно закрыть наш дом от дороги, что мы такие опасные люди. Хотя любой человек может зайти к нам и на служение, и послушать, что мы проповедуем. У нас против властей ничего нет. Желаем благословения Беларуси. Молимся за Беларусь.
Зазначает Татьяна Радченко. Повод для прописания с райвиконкому семья Радченко мусить оплатить выдатки коммунальников на взнос огороджи. Інакш погрожають спогнати гэтыя грошы праз суд. Дом сям'я Радченка узвяла больш за 20 гадоў. гадоў таму на тарфяным полі, якое выдзелілі для забудовы катэджамі. Праблема ў злішкам зямлі не было. Цяпер ад вуліцы Габраўскай катэджы сцяной адгараджваюць шматпавярховымі дамамі, бо тут, як тлумачаць чыноўнікі, праведзеныя камунікацыі, а гэта робіць новую будоўлю значна таннейшай. Тым часам, як сцвярджаюць гаспадары катэджаў, шматпавярховікі пачалі ўздымаць грунтовыя воды, якія затапляюць падвалы катэджаў. Вада не перасыхае нават у сёлетнюю спёку. Затоплены склеп і ўрад Чанкаў.
Рэпартаж з Магілёву. Свабода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раницы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп. Сёння ў Стакгольме пачаўся судовы працэс над імігранткай з Беларусі Вольгай Класкоўскай. Яе абвінавачваюць у замаху на забойства мужа Гёкая Безгіна. На працэсе прысутнічае журналістка Юлія Лапіцкі. Яна расказала Радыё Свабода пра пачатак працэсу.
Суд сёння распачаўся о 9 гадзіне на раніцы у зале суда. Прысутнічае Вольга, падсудная, яе адвакат і дзве перакладчыцы. Тут на судзе таксама прысутнічае бок абвінавачвання, то бок гэта былы муж Вольгі Гэлкан Безгін, яго адвакат і пракурор. Ніякіх наручнікаў, нічога, яны проста сядзяць за сталамі адзін супраць аднаго. Там ёсць дзве жанчыны, якія яе ахоўніцы, вось, яны проста, ну яны нават не побач пракурор. Анна Свідзін, яна прадставіла суду матэрыялы справы. Яна пачала з агульнай інфармацыі пра Вольгу. Яна расказала, між іншым, што Вольга журналістка з Беларусі, што яна апазіцыйная актывістка, што яна ўдзельнічала ў пратэстах, і што яе брат быў у турме. Потым яна паказала, прадставіла доказы, запіс тэлефоннай размовы, калі Гэлкан тэлефанаваў хуткую дапамогу. Яны паказалі таксама фотаздымкі нанесеных раненняў у ноч, калі гэта здарылася. Па яго словах, ён прачнуўся ад таго, што яна пачала яго рэзаць, і ён тады патэлефанаваў у хуткую дапамогу і выклікаў паліцыю. З яе слоў, тое, што яна казала, то, што прадстаўляе бок абароны, ён гэта ўсё як бы сыграў, што ён гэты раны нанёс сабе сам. Што Вольга ў гэту ноч прачнулася ад таго, што ён стаіць над ёй і з ножом, і весь акрываўлены. То бок у іх вельмі розныя прадстаўленні гэтай сітуацыі.
Нагадаю, што Вольга Класкоўская не прызнае, што наносіла раны свайму былому мужу. Падрабязнасці са Швецыі мы пачулі ад журналісткі Юліі Лапіцкі. Гэта Радыё Свабода. Яшчэ раз падсумуем асноўнае паведамленне нашай праграмы. У Беларусь з Ватыкана прыбыў папскі легат, які прывёз беларусам блаславенне папы Рымскага. Падчас сустрэчы з папскім пасланнікам кіраўнік Беларусі выказаўся за тое, каб ксяндзы былі беларускімі грамадзянамі. Магілёвец Мікалай Гладышаў сёння правёў адзіночны пікет супраць размяшчэння расійскіх вайсковых базаў. У Стакгольме пачаўся судовы працэс над імігранткай з Беларусі Вольгай Класкоўскай.